qayerdagi islom deb ketilgan bo'lsa, islomni o'zi bilan kifoyalanilgan bo'lsa, yonida iymon deb aytilmagan bo'lsa, unda albatta iymon ham nazarda tutilgan bo'ladi. O'sha islom degan kalimadan iymon degan ma'no ham chiqadi. Demak, bu sharhimizning ikkinchi nuqtasi, iymon va islomning bir-biriga munosabati haqidagi qism edi. Endi uchinchi qismga o'tamiz. Hadisda nima uchun faqat 5 ta amal zikr qilindi? Va haqiqat bu hadisda 5 ta amal zikr qilindi. Iymon keltirish, shahodat kalimasini aytish va undan keyin namoz, roza, zakot, haj. Buning sababi shorih aytadilarki, bunga javob berishda mana bu so'zlarni keltiriladi. Aytadilar, ibodatlar bir necha xil turli bo'ladi. Qavli ibodat bor, g'ayri-qavli ibodat bor. Qavli ibodatlar so'z bilan bajariladigan ibodatlar bo'ladi. Ya'ni tilda aytish bilan ibodat qilingan, bajo qilingan bo'ladi. G'ayri qavlisi tildan boshqa a'zolar bilan bajo qilinadigan amallar. Demak, til bilan bajo qilinadigan qavli amallarning misoli eng ulug'i birinchisi shahodat kalimasidir. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan rasululloh deb aytish bu qavli ibodat. Til bilan aytiladigan, so'z bilan bajo qilinadigan ibodat. Ibodatlarning eng ulug'i, qavli ibodatlarning eng olisi, balki barcha ibodatlarning eng olisi, toji desak bo'ladi, har qancha ta'riflasak kamlik qiladi, chunki mana shu ibodatdan so'ng qolgan ibodatlar keladi va qolgan ibodatlar qabul bo'ladi. Qolgan ibodatlar mana shunga bog'liq bo'ladi. Mana shu qavli ibodatga bog'liq bo'ladi. Agar shuni aytilmaydigan bo'lsa, boshqa ibodatlar qabul bo'lmaydi, inson musulmon bo'lmaydi. Musulmon bo'lish islomga kelishning birinchi sharti shahodat kalimasini aytish. Demak, ibodatlar qavli va g'ayri qavliga bo'linadi. Bu yerda yana savol tug'ilishi mumkinki, nima uchun iymon faqat Allohga va Rasulullohga iymon keltirishni o'zi bilan kifoya qilindi, boshqa narsalar aytilmadi? Ya'ni payg'ambarlarga, maloikalarga va boshqa narsalarga iymon keltirish aytilmadi deb aytiladigan bo'lsa, ya'ni o'sha Jabroil alayhissalomning hadislarida kelgan so'zlar bu yerda aytilmadi deyiladigan bo'lsa, javobi shuki, mana shu shahodat, ikki shahodatni keltirish, bu ichida Rasululloh sollallohu alayhi va sallam olib kelgan barcha narsalarni tasdiqlash degani bo'ladi. Buning ichida o'sha yuqoridagi so'zlar ham kirib ketadi. Jabroil alayhissalom hadislarida aytilgan so'zlar mana shu Rasulullohni tasdiqlash bilan o'shalar ham zikr qilingan bo'ladi. Ya'ni payg'ambarga ishonish, u kishiga iymon keltirish, u kishi bergan xabarlarning barchasiga iymon keltirishni taqozo qiladi. Demak, Allohga va payg'ambarlarga, maloikalarga, kitoblarga, oxirat kuniga, taqdirga iymon keltirish vojib, farz. Rasulullohga iymon keltirgan odam u kishi bergan ana o'sha xabarlarga ham albatta iymon keltiradi. Bu narsa o'z-o'zidan ma'lum bo'ladi. Endi g'ayri qavli ibodatlarga o'tadigan bo'lsak, bu ham ikkiga bo'linadi, dedilar Shorih Badruddin al-Ayni. Ikki qism, ya'ni tarkiy va fe'li. Qavlidan tashqari ibodatlar, ya'ni a'zoi badan bilan qilinadigan ibodatlar yoki boshqa javorihlar bilan qilinadigan ibodatlar ikki qism bo'ladi. Tark qilinadigan yoki bajariladigan, tarkiy va fe'li. Tark qilinadigan, qilinmaydigan, qilinmaslikning o'zi ibodat bo'ladi. Bajarmasa bir ishni qilmasa o'sha ibodat, ya'ni Alloh qilmagin degan ish o'sha qilmasa degan ibodat. Yoki qaysidir bir amal bor, uni Alloh qilgin, qilinglar deb buyurgan bo'lsa, uni bajarish o'sha ibodat. Bu demak g'ayri qavli ibodatga kiradi. Masalan, roza. Roza tarki ibodat, ya'ni yemoq, ichmoqdan va yana ba'zi amallardan tiyirish, bu tarki ibodat. Alloh yemanglar, ichmanglar deb taqiqlagan o'sha narsani bajo qilish, yemaslik, ichmaslik, nafsini tiyish, har ikki nafsini tiyish, demak bu g'ayri qavli ibodatlarning bittasi tarki ibodatga misoldir. Endi fe'li ibodatlar, bajarish bilan ado etiladigan ibodatlarga kelsak, bu ham ikki qism bo'ladi. Yo badaniy bo'ladi, yoki moliy bo'ladi, yoki ikkalasi bilan qo'shilgan holatda bo'ladi. Ham badan ham mol ishtirok qiladigan ibodat bo'ladi fe'li ibodatlar. Badaniy ibodatga misol namoz, moliy ibodatga misol zakot, moliyaviy ibodatga misol zakot. Har ikkisi birga qo'shilib ishtirok qilib ado etiladigan ibodatga misol esa hajdir. Demak, bu yerda mana shu narsalar hammasi zikr qilindi. 5 ta ibodat zikr qilindi. Islomda 5 ta farz bor deb ham aytamiz. Islom 5 narsa ustiga qurilgan degan bu hadisda xabar. Nima uchun 5 ta narsaning o'zi bilan kifoya qilindi deyiladigan bo'lsa, mana shu 5 ta narsa barcha ibodatlarga ishora, barcha ibodatlarning boshi, asosi va hammasiga turtki bo'ladigan, hammasiga yo'l ochadigan, hammasiga ishora qiladigan ulug' ibodatlar, buyuk ibodatlardir. Qavli ibodatga ishora yoki bidoya shahodat kalimasini aytish, g'ayriqavli ibodatlardan badaniy ibodatga, fe'liy ibodatga keladigan bo'lsak, fe'l bajaradigan ibodat bu namoz, tark qilinadigan ibodatlarni gapiriladigan bo'lsa ro'za, moliyaviy ibodatlar zakot, ham moliyaviy ham jismoniy birgalikda ado qilinadigan ibodat haj. Lekin xuddi mana shu shaklda, mana shu tartibda, mana shu qoidaga muvofiq ravishda qilinadigan, mana shu ta'rifga tushadigan, mana shu qoidaga tushadigan yana boshqa ibodatlar ham judayam ko'p. Ya'ni qavli ibodat, shahodat kalimasidan boshqa ham juda ko'p. Amr ma'ruf nahi munkar, masalan, qavli ibodat ham islomdan muhim, zarur amallardan yoki tark qilish lozim bo'lgan ibodatlar, harom ishlar, zino, o'g'irlik, boshqa g'iybat, g'uvo, fitna tark qilish kerak bo'lgan, tiyilish kerak bo'lgan ibodatlar yoki bajarish kerak bo'lgan badan bilan bajariladigan ibodatlar, ya'ni namozga o'xshagan namozdan boshqa yoki moliyaviy ibodatlar shunga o'xshab, demak, boshqa yana davom etaveradi. Bularning asosiysi faqat shu mana shu zikr qilinganidir va bular islomning eng muhim amallari. Bu yerda asosiy shior hisoblangan, islomning shiori hisoblangan ibodatlar zikr qilindi. Boshqa ibodatlar juda ham ko'p. Islomda farzlar juda ham ko'p. Faqatgina 5 ta farzning o'zidangina iborat emas. Ammo eng asosiysi va doimiy ravishda shior qilib olinadigani mana shu 5 ta. Shahodat kalimasi barcha inson islomga kirayotgan mahalda, demak, shuni aytib kirib keladi. Namoz esa kuniga 5 marotaba doim takror qilinadi. Dinning ustuni, kofir bilan musulmon o'rtasidagi farq. Namoz eng oxirgacha saqlanib qoladigan ibodat. Qiyomat oldidan ham saqlanib, qiyomatgacha boradigan namoz. Undan boshqa ibodatlar ketib-ketib, oxirida namoz qoladi. Namoz tugagandan keyin, demak, islom ham tugaydi. Namoz muhim ibodat bo'lgani uchun ham 2-o'rinda zikr qilindi. Qolgan ibodatlar ham mana shunday o'ziga yarasha. Zakot moliyaviy muhim ibodat, islomni tiklab turadigan ibodat va aqimus solata va atuz zakata eng muhim ibodat, namozning yonida kelgan yana bir muhim ibodat. Shuning uchun bu yerda alohida zikr qilindi. Ro'za, Ramazon oyi bu ajoyib bir mavsum, ajoyib bir ibodatki butun olam o'zgacha tus oladi. Islom olami boshqa bir holatga o'tadi. Hatto g'ayrimusulmonlarga ham bu narsa ta'sir qiladi. G'ayrimusulmonlar ham bundan ogoh bo'ladi, ta'sirlanadi. Mana musulmonlarda ro'za boshlandi deb hamma yoqqa ular ham e'lon qiladi. O'z-o'zidan butun dunyo o'zgaradi desak bo'ladi. Islom olami birinchi galda. Demak, bu juda katta bir shior, ro'za, Ramazon ro'zasi. Ulkan bir hodisa, ulkan bir voqea. Demak, buni alohida zikr qilinishga loyiq bo'lgan ibodat. Haj esa endi uning ta'rifiga til ojiz. Haj butun olam musulmonlarini jamuljam qiladigan, vakillarini jamlaydigan, butun dunyo musulmonlarining namoyandalari, vakillari har yili bir marotaba Allohning uyida jam bo'lib, barcha musulmonlarning qiblasida yig'ilib ibodat qiladilar. Buni katta bir anjuman dunyoda yo'q. Hech qaysi dinda yo'q, hech qaysi bir tashkilot, hech qaysi bir davlat, hech qaysi bir tuzilmada bunaqa anjuman yo'q. Buni ko'rgan odamlar, iymonlilar quvonadigan, ko'zlaridan yoshlar to'kadigan, iymonsizlar esa ba'zilar insofliklari havas qiladigan, insofsizlari adovatlari esa hasad qiladigan ajoyib bir ibodat haj. Islomning juda ulkan shiori mana shu narsalar alohida bu yerda zikr qilinganligi nihoyatda ahamiyatli narsa. Buning hikmatlari qisqacha qilib aytsak mana shundan iborat. Ammo buni sharhlasangiz, bu haqda fikr yuritsangiz nihoyatda hikmatlari ko'p, buning ma'nolari ko'p, buning ahamiyati juda ham buyuk ekanligini anglaysiz. Demak, bu Sharhimizning uchinchi nuqtasi, uchinchi qismi edi, ya'ni hadisda nima uchun faqat beshta amal o'zi zikr qilinganligi haqidagi so'zlarimiz edi. Yana bu yerda qo'shimcha qilib aytishimiz kerak ekanki, sharh aytadilar, islomni bu yerda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam binoga, bir binoga tamsil qildilar, o'xshatdilar yoki bir chodirga o'xshatdilar. Chodir odatda o'rtasida bitta ustunchasi bo'ladi va atrofida to'rtta ustuni bo'ladi. Mana shu beshta narsadan iborat bo'ladi chodir. Shu beshta narsa chodirni ko'tarib turadi. O'rtasidagi ustuni, demak, shahodat kalimasiga qiyoslash mumkin. Atrofidagi to'rtta ustunini esa islomning qolgan to'rtta farzi, to'rtta rukniga taqqoslash mumkin. Bu yerda tilshunos olimlar arabchani biladigan, sarfu nahudan tashqari balog'at, fasohat fanlarini o'qigan, undan boxabar bo'lgan insonlar uchun ham ajoyib ibratlar bor, ajoyib namunalar bor. Endi buni arab tilini biladigan odamlar alohida buni o'rganishlari mumkin. Bu yerda, demak, istiora ishlatilgan deb aytadilar, ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning so'zlarida mana shunday bir fasohat, balog'at, ya'ni chiroyli nutq qilish, chiroyli so'zlash, qisqa ma'nolar bilan, qisqa lafzlar bilan ko'p teram ma'nolarni ifodalash va go'zal uslubda so'zlashning namunasi ekanligini ham aytib ketish mumkin. Demak, bu yerda o'sha balog'at fanida o'qiladigan istiora degan uslub qo'llanilgan, ya'ni boshqa so'zni boshqa ma'noda ishlatish, ya'ni bino qilish deganda islomni binoga o'xshatdilar. Bino kalimasini bu yerda ishlatildi. Aslida islom bu bino emas, imorat emas, u uy emas. Uni qurilmaydi g'ishtdan yoki chodir emas, uni lattadan yoki bir arqonlardan yo esa yog'ochlardan, navzalardan quriladigan narsa emas, lekin insonlarning ko'ziga ko'rinib turgan narsalar orqali ma'noni yetkazish uchun, demak, o'sha narsalarni bu yerda ishlatilgan, tushunish oson bo'lsin uchun. Bu suhbatimizning uchinchi qismidagi so'zlar. To'rtinchi qism, mazkur besh amalning hukmi, ya'ni bu amallarning, zikr qilingan amallarning hukmi qanday, hammasi bir xildami darajasi?